carai ge ascoltantoi. Niai programoi en ĉi tiu kaj en la proksima semajno havas iom alian karakteron ol kutime. En la studio troviĝas nun ĉiuj kvar prizorgantoj de la Esperantaj elsendoj de la Svisa Radio Internacia, nome gesinjoroj Gacko kaj gesinjoroj Baur. Ni pensis kune, ke estas tempo ke ni prezentu nin persone al nia publiko. Efektive, mi parolis dum 37 jaroj antaŭ ĉi tiu mikrofono kaj mia kolego Claude Gacko depost 22, kaj ne unu solan fojon ni parolis pri ni mem. Tiel ke ni estas preskaŭ anonimaj voĉoj. Ni prezentos nin sur la vojo de reciprokaj intervjuoj, kaj eble nun komencas Claude Gacko demandante Heidi Baur.
Signorino Baur, ĉu vi povus komence prezenti vin mem per kelkaj vortoj?
Jes, volonte. Mi naskiĝis en Winterthur, tio estas mez granda urbo en la kantono de Zürich, kaj mia nomo estis Heidi Sallenbach. Mi trairis en Winterthur la elementan lernejon kaj la gimnazion.
Kaj kiel kaj kiam vi konatiĝis kun Esperanto?
Dum mia infanaĝo mi aŭdis nenion pri tiu lingvo, kun unu escepto. Mi memoras, ke mia profesorino de la angla lingvo iam comparis Esperanton kun la konata svisa kaĉo farita el diversaj fruktoj, lakto kaj aveno, kiu nomiĝas Birchermüesli. Kompreneble ŝi volis diri per tio, ke Esperanto estas nura miksaĵo. Sed mi pensis tiam, ke Birchermüesli ja estas io tre bongusta. Nu, mia vera renkontiĝo kun Esperanto okazis en la Universitato de Zürich, kie mi studis samtempe kun Arthur Baur literaturon kaj lingvistikon germanajn. Dum io prelego de la profesoro, kiu ne estis ege interesa, mi ricevis de mia benknajbaro Baur paperetojn, sur kiu estis notita la tuta gramatika sistemo de la mondlingvo. Mi legis tiujn folietojn kaj rimarkis, ke dank al mia ĝisfunda kono de la latina lingvo, la plej multaj vortoj jam estis konataj al mi. Pro tio mi lernis Esperanton kvazaŭ ludante kaj ofte babilis kun sinjoro Baur.
Kiel evoluis poste via esperantista vivo?
En la jaro 1937 mi ricevis de sinjoro Baur certan taskon. Li havis la ideon crei antologion de la kvar lingva svisa literaturo en Esperanto. Tradukado estas unu el la plej bonaj vojoj al lingvaj konoj. Kompreneble mia kontribuo al tiu dika libro estis modesta. Tamen oni povas trovi mian nomon Heidi Sallenbach inter la tradukistoj. En la somero 39 mi compreneble partoprenis la Universalan Congresson en Bern, kai la unuan foion travivis la sensacion che popoloi el multai landoi intercomprenigis dank alla sama lingvo. Dum mia studoi pri germana kai angla literaturo kai linguistico mi ne multe occupicis pri Esperanto. Mia devis doctorigi cae poste caini mian vivon ciel giornalistino. En 1943 mi esinigis. Mi farigis do signorino Baur. Du jaroin poste ni translogis al Bern.
Do vi ja logis en Bern, ciam tie en 1947 ocasis la unua post-milita universala congresso, cune?
Certe, cae el tiu facto resultis io tre grava. Dum la congresso, ni castigis ceni du cecoslovacain esperantistoin, cui instigis nin realigi nian planon fare preleg voyagion tra tiu lando. La samideanoi en Cecoslovacuio invitis nin officiale, plano estis elaborita in cui urboin ni venu. La cecoslovaca ambassadoro peris al ni sen pagan veturadon per la trainoi. Granda intereso por Svislando existis dank al la radio elsendoi de profesoro Fonsalis, kiuin oni estis die casce auscultintai dum la milito. Tio voyaggio estis neforgesebla travivaggio.
Ĉu vi povus iomete priskribi tiun entreprenon aŭ tiun vojaĝon?
Certe. Mia verkis post la remeno serion de artikoloj pri miaj impresoj en Orient-Svisa gazeto. Ni traveturis landon, treege suferintan pro la milito, kaj ancora suferantan pro malsato kaj detruitaj domoj, se cie ni estis castigatai con gioio cae ec entusiasmo. Ni estis invitatai de Esperanto cluboi en 11 urboi. La temo de niae prelegoi estis la Svisa Demokratio, nia federalismo, la economio, niae specialae institucioi, exemple la manco de stata presidanto, pri kiu oni multe miris en la lando de Beneš. Krome ni montris filmon pri la beleco de nia pejzaĝo kaj pri nia fervoja sistemo. Malgraŭ la klopodigaj veturadoj ni ankaŭ trovis tempon por viziti interesajn historiajn lokojn kaj kulturajn vilaĝojn dank al tio, ke amikoj akompanis nin. Exemple, dum nia restado in Brno, nia samideano Kožinek kaj sia edzino veturis kun ni en sia automobilo al Bratislava kaj ni pasigis tre amuzan tagon. Neniam antaŭe en nia tuta vivo ni trovis en nur 3 semajnoj tiom da amikoj, tiom da amikeco kaj interkomprenemo, kaj tio estis nur ebla dank al la internacia lingvo.
Kaj verŝajne vi vizitis ankaŭ aliajn kongresojn, ĉu ne?
En la sekvantaj jaroj mi vizitis internaciajn kongresojn parte sola, kiel ekzemple tiun de Zagreb en la jaro 1953. Mi flugis en la sama aviadilo kiel profesoro Priva, kiu prelegis dum la kongreso pri la usona kaj la svisa federalismo. Alian kongreson mi vizitis kun la tuta familio. Tio okazis 1954 en Nederlando. Ni promesis al niaj infanoj, tiam 8 kaj 9 jaraj, ke ili povos kunveni, se ili lernas Esperanton. Ili konsentis, kaj mia edzo dum multaj vesperoj konatigis ilin kun la infana lernolibro pri la familio Musso. Ni loĝis en Zandvoort, sed partoprenis ĉiujn gravajn okazaĵojn en Harlem. Nia filino tiam vere entuziasmiĝis por la movado. Ŝi veturis kun amikoj al la infankongreso en Bruselo, kaj en 1958 ŝi akompanis min al la Universala Kongreso en Mainz. Ŝi eĉ ludis en la teatraĵo la neĝulinon, kaj malgraŭ ĉiuj taskoj lernejaj, ŝi daŭre iomete okupiĝis pri Esperanto kaj korespondis dum pli ol 20 jaroj ĝis hodiaŭ kun germana samideanino, kiun ŝi nur en la lasta somero renkontis en Budapest la unuan fojon.
Kaj ĉu vi ankaŭ instruis Esperanton?
Ĝuste pro mia instruado mi partoprenis la kongreson de Mainz, ĉar mi volis konatiĝi kun la Ĉe-metodo. Signoro Ĉe persone donis didaktan kurson. Mi admiris lian lertecon kaj viglan instruadon, sed mi mem prefere instruas laŭ la gramatika metodo. Kiam doktorino Peter Rührci iniciatis kaj organizis koordinitajn Esperanto-kursojn en 8 eŭropaj landoj, mi transprenis la lecionojn en la kadro de la Popol-Altlernejo en Zürich kaj poste en Bern. Kune kun signorino Peter mi estis elaborinta etan kompendion, laŭ kiu oni laboris en ĉiuj aliĝintaj kursoj. Tio necesis, ĉar la plano estis, ke post la 4. leciono reciproka korespondado komenciĝu. La ideo estis bona, ne mankis la lernantoj, sed mankis la persistemo koncerne la korespondadon. Simptomo, kiu ne nur validas por esperantistoj.
Vi aŭdis la unuan el 4 prelegoj, kiuj estas dediĉitaj al la geparolistoj de la Svisa Radio Internacia. ni daurigos, gis reaudo.